რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეფო კომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ევროკავშირი აპირებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებას. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტარები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად ანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება ყოლუნდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არცერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა განაცხადა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს შეუწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. მჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ და ვფიქრობ ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები.
განაცხადა ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის კიდევ ერთი ცნობით ევროკავშირის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ევროკავშირი კიდევ 6 თვით გააგრძელებს რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს და ეს მოხდება მომავალ კვირაში 20 დეკემბერს ევროკავშირის ელჩების შეხვედრის დროს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტარები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, მას შემდეგ რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. თავად ელისაშვილმა 14 დეკემბერს პროკურატურაში მის მორიგ დაკითხვამდე უთხრა ჟურნალისტებს, რომ გამომძიებლებს გადასცემ სატელეფონო შეტყობინებებს, რომლებსაც მას მახალ ჩინოსნები უგზავნით და ნამათუიმ პატიმრის შეწყალების მოთხოვნით. ელისაშვილი აცხადებს ასევე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მას შესთავაზა პირადი დაცვით სარგებლობა. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 21 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ. არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. ავიაკატასტროფა მორალს 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მისესად. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში დღეს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვია არეპარება, რომ ბრაუდერმა და მის უკმდგომმა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვა შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნემ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yes, we do. Yes, I.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't miss. Now I've got you in my sight with a golden eye. Golden eye. The golden eye. Golden
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. You'd say no. To Russia I flew, but there a man I suddenly knew. To burn.
boys, girls and guns. It's murder on our love affair. But you bet your life every night while you're chasing the morning light. You're not the only spy out there. It's so deadly, my dear. The power of wanting you near until the day, until the world falls away.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Like thunderbolt. asking are all gone. His fight goes on and on and on, but he thinks that the fight is worth it all, so he strikes like thunder.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio თავისუფლება.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Bir önceki iz teklenmiş demokrat adlanırdı. Seyit Cefer Pişever'den söz açmıştık. Dinleyici mesajları bizi tekrar mevzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun, təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi sizlərə bələdçilik edəcək.
Hoş gördük İhram Əlim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli. Bəli, bu verilişi ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eliblər, həm də elektron məktublar da almışam. Mən belə məktublar da sonra kitab kimin
əlində? Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli. Söhbət ordadır ki, müəmmalı ölümdən təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər o adam ki, istintak aparıb, istintak materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hotelə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Burada niyə və bilinmir ölüm sırası?
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşdum. Müharibədən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil. Ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum. Bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Pavlo işte bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi. Çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri də suallarıma konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Müqəssir kimdir? Bu sorunun sualdan bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq, o yavaşca qulağıma dedi. Məni Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə təyin etmək təklif edildilər. Görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşəm, ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
Beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintak materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvadadır. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli, bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır, onlar təlim keçsin. Çünki Pişəvəriyə deməyiblər, siz daimi bura keçibsiniz. Ona deyiblər, siz müvəqqəti keçibsiniz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə eləyib, bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın. Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər qalıb. Həmən fədailərə vaxtaşırı bu baş çəkmək üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-da Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Tərkəsli Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahya olur, bir də rəhmətli Pişəvəri. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvərinin maşında yola düşməliyib. O maşın büyük idi, özü də büyüku sürən adamı bu Təbrizdən tanıyırdı. Mir Abdullah Çeşmazər adlı sürücü idi. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşın, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi, nə vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O, oğluna dediklərini oğlu qələmə alıb. Deyir, Pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey, biz vətənə qayıtmaq istəyirik, intiqam almaq istəyirik, döyüşmək istəyirik. Deyir, bu ruhiyyə Pişəvərini çox şad edirdi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü, kədər ona görədir ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvər oradan qayıdırlar bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli bu gecə qalmalı da sabah Şəkiyə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailəri.
Məsələ də belədir. Sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun deməli Naxçıvan Dövlət Tərkəsli Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyaq cuhudlarındandır və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava isti olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mənim diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici figuradır. Hər şey bu həll eləyir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına belə varsa əlaqəsi olub və Pişəvərinin qətlində onun əli olub. Və Və bunlar gəlirlər Gəncədə Pişəvərini bir dostu evinə aparır. Nəzər Heydərov adlı vaxtilə gimnaziyada bərabər oxuyublar. Quliyevi bacısı aparır. Qulam Yahya oteldə qalıb. Bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmin axşam. Bəs səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir. 9 əvəzinə 6 olur. Bunlar 6-da yola düşürlər. 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəsd hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Və elə də olur məsələ. Göyər sürücü yatır və həmişə Pişəvəri arxada oturadı, sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda otuddururlar və Pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Canşağlının biz xatirələrindən də görürük. O həkimdir, Fransada qurtarıb.
Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi bu izə bələşçilikdir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkkiyə dəyir yolun qırağındakı. Biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər eləyir ki, yolda belə hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə cür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedirlər Pişəvərini gətirir Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına gətirəndə Yevlaq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şeydir, dedi, evin yıxılsın qəvam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən bundan narahat dedim, ay Pişəvər, niyə belə dedi, yox, elə belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldikdə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur, buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Bunu nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Canşahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakişiyevlə Buzovnadakı Pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakişiyev kənar adamdan çıxmağına imkan verməz. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həm də güvərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhər üçün ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kisi söhbətdən sonra Atakişiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın yaşıl bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn edirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidlərə də danışdırmışıq. Bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış edib. Orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəli çıxış edibdi. Və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətə qadağan olub. Hətta Pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilib ki, bilinməsin, diqqəti cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Bax, Pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə beş, bu da təsadüf eləyib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən biri Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahrududur. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəlindən ölüb.
Pişəvərinin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsavi. Bu haqda şaiye ve uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozunda şərhi mənə aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şaiye yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyri var. Mücəfər Bağırovla Seycəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əli olmasına mən inanmıram. Bu, düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrinə.
Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü. Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi bu izə bələşçiliyidir.
Lakin çoxluq sübut eləyir ki, yox. Bu qanunu ölümdür. Yəni bu ölüm içərisində nə isə qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bax bu suala mən cavab axtarmış. Bu məsələdə Mircəfər Bağırovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmayıb. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmayıb. Niyə? Niyə? Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclası aparırdı, Mircəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqında ittihamı görmürük. Demək, Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərir ki, Mircəfər Bağırov Seycəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayil olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfidir.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mircəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, kim nə istəyib deyibdi. Hətta Yevlax Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn uyğun olmayan sözləri Mircəfər Bağırov haqqında deyibdi. Ancaq məsələ budur, gələk sübut eləyəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seycəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd eləyiblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavloviç Beryakin, SSR-i Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, axı siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O deyir, bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəlir ki, deyir, Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbəri üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını zədd eləmək üçün nə etmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əli ilə. Sonra erməninin taleyi hardadır? Qarnik, Melikyan necə oldu? O hara getdi, nə qədər iş verdi? Heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSR-i Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seycəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülürkən, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə deyir ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına başlayırıq. Siz bizə aldadıb gətirmişsiniz. Siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ruindeş, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o kadını da mən danışdırmışam. O da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan, bir qədər də dayan. Və həmişə deyib, o Moskvadan və Sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onun yazısı ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabineti olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni Sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki olsun ki o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, güya bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərinin, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sənin 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr var. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həmi Şəkidəki hərbi baza, həmi Hacıkənddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsində, mübarizəni davam etdirmək məsələsində bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. O gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə Sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər.
Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli Bişi bu izə bələşçilikdir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məhsul adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Şvartskopun da adını çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir, General Şvartskopun Azərbaycan Milli Dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan Milli Hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyib? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq istəyirəm.
Azərbaycan Milli Hökumətini, Azərbaycandakı Milli Demokratiya Hərəkatı təşşah qoşunları məğlub etməyibdir. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika, İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt. Həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçılarla, Şvartskov deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycanın üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycanın üzərinə hücumu arxasında Amerika İngiltərənin durmağı büyük bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz. Mümkün deyil. İndi şəraitdə Amerika məsələn demokratiya kimi çıxış eləyir ya İngiltərədir. Bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan milli hökumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rza şaha və onun 56-larına böyük köməkliyi olubdur. Bəlkə də o köməklik olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yəni gəlmişkən elə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşsunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur. Biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövləti, Azərbaycan milli hökumətidir. Ona Pişəvər başçılıq edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarının, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlığın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladıb və onlar Azərbaycan Milli Hökumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Bilis məsələ buradadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rza Şah Amerika ilə əl-ələ verib. Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslində baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hükumətini, komünist hükuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşürdülər. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm. Onu deyə bilməzdi o. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hükumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundur. Bizim səhvlərimiz elə buradan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsaq, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdu, Azərbaycan Milli Hökumətinin himni olubdu. Çünki Azərbaycan Milli Hökuməti müstəqil muxtar dövlət idi, onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir xəbər, bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli. Bəli, Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eyb yoxdur, o xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib. Özə dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və Pişəvəriyə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra Pişəvərinin var yox yeganə bir oğlu daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçinci ildə doğulub?
Bəli.
Neçinci ildə doğulub Darius?
Darius 26-cı ildə. Yaşlıdır, artıq 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli, iki nəvəsi var, Darius'un iki oğlu var. Birinin adı İbrahimdir, ikincinin adı deyəsən yadımdan çıxıbdır. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya.
Doğrudan
üç gün burada olub, çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hı. Babası haqqında intervyu verib, bu həmin kitaba mən nəvəsi baba haqqında salmışam. Çox yaxşı yazıbdı. Deməli, o professordur Amerika universitetlərinin birində psixologiya üzrə və eşitdiyimə görə Dubaydakı Amerika universitetində kafedra müdürüdür, böyük vəzifədədir. Çox savadlı bir oğlandır. İndi mən əgər çıxışın axırıdırsa da bir dənə də söz demək istərdim ki, elə İbrahim mənim bu sözümü eşitsin, babası haqqında bu kitabın ingilis dilinə və fars dilinə tərcüməsinə kömək eləsin. Bircə İbrahim yox, imkanlı adamlarımız niyə? Ona görə ki, Pişəvəri şəxsiyyəti indiyə qədər tanınmayıb. Yəni, həməşə kölgədə saxlayabilir. Bir, ikinci Pişəvəri şəxsiyyəti İran tarixçilərindən, şahpərəstlər tərəfindən, sonra isə malla sifarişi ilə yazan tarixçilər tərəfindən o qədər böhtanlara, o qədər yalanlara, o qədər uydurmalara məruz qalıb ki, biz gərək bu kitabdakını bütün dünyaya bildirək ki, bu şəxsiyyət budur.
Pişəvərinin qəbri ilə bağlı. Dediniz ki, buzovnada dəfn olundu.
Bəli, kitabda, xanım, belə bir bölmə gedir. Məzardan məzara köçürülən insan son məzarın Təbrizdə olsun. Deməli, bunun elə ki, Yevlaxda rəhmətə gedib, ayın 11-də, 13-də, saat 4-də bunu dəfn ediblər buzovnada. İlk qəbri bunun cənazəsinin qoyulduğu torpaq buzovnadır. Ona görə deyilə, buzovna xalqına da, mən orada olanda da dedim, mənim sizə minnətdarlığım var cənublar adına ona görə ki, bu böyük öndərə siz yer vermişsiniz öz torpağınızın ağuşunda. Amma Pişəvəri sevər insanlar, Pişəvərinin xatirəsinə Yevlağın Aran adlı qəbristanlığı var. Orada rəmzi bir qəbir qoyublar, rəmzi və adını da yazıblar. Mən o qəbrin üstə gedib şəkildə çəkmişəm, kitabda vermişim. 1965-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 20 illiyi münasibəti ilə ictimaiyyət məsələ qaldırır. Ki, axı belə böyük bir şəxsiyyət, belə bir böyük öndər, başqa millətlər kiçik adamlarını dağ eləyirlər. Biz bu böyük adamı yursuz, yuvasız, adsız, unvasız apab atmış olaraq. Xülasə bu məsələ Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinə də çatır, başqalarına da çatır və nəhayət 65-ci ildə dekabr ayında Pişəvərinin sümükləri 809 adam iştirakı ilə batır. Suqra xanım da orada iştirak edir. Suqra xanım şəxsən məndən söhbət dediyim ipək deyil, mən şalımı saldım, sümükləri ora yığdıq. Müsəlman qaydasında quslu verildi ona və axşam tərəfi gətirilib Bakının mərkəzində olan Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Sonra onun 50 tonluq qranit gətirilir Kiyevdən. Heykəltıraş isə gətirilir Leningraddan. Onun ümumi çertojunu verən isə Adil Dadrəs adlı adam olur. Bax, həmən Fəxri xiyabanda qoyulan heykəl, bax, həmən heykəldir ki, o zamanla qoyulub və indi də vaxtaşırı həmi Pişəvəri rəhmətə gedən gün, həmi də dünyaya gələn gün o Pişəvəri sevər insanlar onu yad edirlər.
Qəbrini o siz demişdiniz Təbrizə aparmaq üçün.
Hə, indi o belədir. Onu o zamanki bunu eləndə təəssüf olsun çünki o şəxsi hələ mən indiyə qədər tapanmamışam. Ancaq o adamın ağzından çıxıb firqədə o Noruz bayramına gəlir. O dedi ki, biz Jelin beton zavodda işləyirdik.
Dəmir beton.
Dedilər belə bir qəbir düzəldin ki, betondan. Onun kırçokları olsun, yer tutan yer. Özü də el olsun, çürüməsin. Deyə biz onu düzəltdik və qapaq da düzəltdik. Onu deyə kranla qoydular maşına, gətirdə Fəxri xiyabana. Onu salladılar həmin qəbrə, o betonu və o sümüyü onun içinə yığdı, ağzını bağladılar. Nə üçün? Çünki bir zaman gələr, bu böyük öndəri Təbrizə apararlar. Mən də kitabda arzu eləmişəm, son məzarın Təbriz olsun.
Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ
olun. Bir dəfə gəldiniz.
Sağ olun.
Və öz bildiklərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Bu iz burada bitdi. Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü sualına cavab tapmağa çalışdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izi sizlərinizdir.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobdan. Ուսմենտ ռադիո
Թավիսուպլեբաս Թավիսուպլեբա Քարտուղը ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისგებლობა პასუხისგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი